Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarabana rehetra mitondra ny anarana hoe Mathieu na Mathieu satria io olomasina io no tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity faraika amin'ny roapolo ny volana septambra ity. I masina Mathieu ilay resany eto dia masina Mathieu evanjelistra. Jody Mathieu na Mathieu teraka tao Kafarnaoma izy an, tanàna avaratra andrefan'ny laka Genezareta ao Galilea. Zanaky Alfe izy, Levi moa no anarany. Mpamorihetra no asan'ny Mathieu. Olona nianatra sy nandalina ary nobeazina tany fomba Grika izy. Indray andro nandalo tao amin'ny biraon'i Levi Jesosy ka niangavy azy mba hanaraka azy. Nilaozany zavatra rehetra ka lasa mpianatr'i Jesosy izy araka ny tantarainy ao amin'ny evanjely ny toko fahasivy andininy fahasivy. Toy izao ny voalazao hoe nahita lehilahy anankiray Jesosy atao hoe Mathieu nipetraka teo ampamorikitra ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Nilaozan'ny Levi izany ny asa mampiblika anazy an, ary nandray ny anarana hoe Mathieu izy. Mba hifampizarany amin'ireo namany farisiny lahatra dia nasainy iarany sakafo taminy ireo naman'ireo niaraka tamin'ny Jesosy ny apôstôly. Gaga ny farisiana noho Jesosy niarany sakafo tamin'ireo publikanina ka hoy Jesosy hoe natao an'ny marary ny mpitsabo fa tsy hoan'ny salama. Fantaro fa ny famindrapony sitrako fa tsy ny sorona. Tonga hiatso ny mpanota aho fa tsy ny olomarina. Atsika jerena koa izany an ao amin'ny evanjely masina Mathieu toko fahasivy andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Tao aorian'ny namantsiana an'i Jesosy dia nitoetra tany Egipta i Mathieu, avy eo nifindra tany Etiopia. Ary rehefa tonga tao Nadavera izy dia nitory ny vaovao mahafaly tao. Fa tao ihany koa no nifanandrinany sinyadivany tamin'ny fametsifetsena nataon'ireo mpanao magi izay nanambaka ny olona tao. Nampalaza azy koa ny nananganany ovelona ny Efranoro zanakalahin'ny mpanjaka ka natapa-kevitra amin'ny mpanjaka sy ny fianakaviany hiroso handrainy batemy. I Efigeny zanaka vao mpanjaka tao Etiopia moa dia nanoka tena ho firijiny mihitsy an, ary nitoka monina tamin'ny trano indray niaraka tamin'ireo tovovavy namany, ary io ny trano fitokana monina voalohany tao amin'ity tanàna ity. Indray andro naniry ny anambady ny Efigeny ny mpanjaka Irtia kosa mba hamora ny fahazahoana ny fanjakana. Narovany Mathieu i Efigeny izay efa nanoka tena ao an'Andriamanitra. Tezitry Irtia kosa ka naniraka olona hamono an'i Mathieu. Ka raha inona nolotra nysorona masina iny Mathieu dia niakatra teny ambony hotely ireo iraka ka namono azy avy hatrany. Ajainy olona fatratra ao Nadavera i Mathieu. Ny taona 1977 moa dia nafindra tany Salerna tao Naples ny relikany, ary avy eo nafindra tao Beauvais tao Frantsa sy tao amin'ny trano fitokana monina Visitation Sainte Marie de Chartres.
Etsenge
araka ny namarantsika teny am-piandohana dia iray amin'ireo mpanoratra ny evanjely Mathieu na i Mathieu ka ambarany ao amin'izany evanjeliny izany a ny tetiarany Jesosy nanomboka hatramin'ny naterahany a sy ireo fomba rehetra ny fidianan'ireo mpianany voalohany a dia tojanany koa ny nakany demony fanahy azy a tany anevitra miaraka amin'ireo fiainan'i Jesosy niaraka tamin'ny apôstôly.
Fantatrao ve fa
ny hoe Mathieu a dia avy amin'ny teny hebreo hoe matiti ia midika hoe fanomezan'Andriamanitra. Ny toetran'ireo olona mitondra zany anaran'izany dia olona mahitsy marina izy ka tsy manaiky hiray tsikombakomba. Maniretra ny ampitombo ny trakeva amin'ny zavatra rehetra ataony ihany koa izy na eo amin'ny sehatra arakazy izany na eo amin'ny fiainany manokana. Tony a izy ireo ary tsy be teny ihany koa dia sarokenatra. Irarinay hanananareo Mathieu na Mathieu a izany toetra mandala ny marina sy ny hitsiny izany. Ary engany ny haranitatsaina nanana ny olomasina ity a dia mba hanananareo ihany koa ahafahanareo mitory an'izany rariny sy ny hitsiny izany a eo amin'ny fiarahamonina misy nareo tsirairay avy. Dia tsy adinonay akory ny miraro soa sy fahombiazana ho andreritra teraka ny 20 septambra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.